sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Republica Moldova a câștigat un proiect de 5 milioane euro pentru a începe reforma învățământului secundar profesional. Autoritățile cred că, prin dialogul social, parteneriatele public-private și calitatea înaltă a studiilor, se va reuși crearea unui segment competitiv pe piața muncii. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Eftode. Premierul Vlad Filat a descris drept năzbâtios proiectul de lege pregătit de partenerii democrați și liberali, în care se cere ca Parlamentul să poată monitoriza mai strâns politica externă în general și în special negocierile purtate de guvern cu Uniunea Europeană. Într-un interviu vineri la Europa Liberă, primul ministru le-a mai reproșat colegilor democrați din Alianța de Guvernare că scepticismul lor față de integrarea europeană s-ar fi transformat în dorința de a-și asuma succesele guvernului. Tot vineri, Filat a declarat agenției Mold Press că guvernul va sprijini orașele Soroca, Ungheni, Orhei și Cahul să devină municipii, spunând că fosta putere comunistă le-a diminuat statutul. Filat a vorbit după ce consilierii comuniști de la Soroca au votat ca orașul lor să obțină un statut mai important. În raionul Ungheni este declarată astăzi zi de doliu la înmormântarea victimelor accidentului de autobuz de joi, soldat cu 11 morți și 38 de răniți. Autobusul cu 17 locuri, care transporta aproape 50 de oameni din satul Morenii Noi la Ungheni, nu s-a înscris într-o curbă, nu a frânat și s-a răsturnat de pe carosabil. 10 de răniți, dintre care 2 în stare gravă, rămân internați la spital. Printre victime se numără 2 minori, primarul din Morenii Noi și soția acestuia. Guvernul a alocat câte 5.000 de lei familiilor îndoliate pentru a acoperi costul înmormântării. Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate acoperă tratamentul răniților. Țările Uniunii Europene au sugerat după o întâlnire vineri la Bruxelles că ar putea impune în curând noi sancțiuni autorităților beloruse după expulzarea ambasadorului suedez de la Minsk săptămâna trecută.
We will be reviewing sanctions, restrictive measures with Belarus later on in the next few months.
Președintele Comitetului Politic și de Securitate al Uniunii Europene, Olaf Skog, a spus că sancțiunile și măsurile restrictive la adresa Belarusului vor fi dezbătute în următoarele câteva luni. Noul scandal diplomatic între Bruxelles și Minsk a izbucnit după survolul de la 4 iulie, când un mic avion al unei companii de publicitate suedeze a parașutat lângă capitala belorusă sute de ursuleți de pluș, purtând lozinci în apărarea libertății, inclusiv a celei de expresie. Secretarul de stat american Hillary Clinton a sosit astăzi la Istanbul pentru convorbiri pe tema conflictului din Siria, având pe agenda întâlniri cu liderii turci și activiștii sirieni. Vizita are loc după anunțul de vineri al autorităților americane că sancționează compania petrolieră siriană Citrol și că adaugă organizația Hezbollah pe lista celor vizate de sancțiunile contra Siriei. Tot vineri, Marea Britanie a anunțat că va furniza un nou lot de echipamente non-letale în valoare de 7,8 milioane de dolari opoziției siriene care luptă de 17 luni contra regimului lui Bashar al-Assad. Un civil afgan angajat la o bază NATO din sudul Afganistanului a împușcat mortal 3 militari americani vineri noaptea în raionul Garmsir din provincia Helmand. Tot vineri în provincia Helmand, un polițist afgan a atacat alți 4 militari americani pe care invitase la masă să discute chestiuni de securitate și a împușcat mortal 3 dintre ei. Forța internațională din Afganistan condusă de NATO nu a dezvăluit detalii, dar a spus că cele două incidente nu reflectă situația generală din țară. Procuratura din Kazan a pus sub acuzare un bătrân musulman de 83 de ani, liderul unei secte compuse din 70 de oameni, descoperiți de poliție că locuiau într-un bunker subteran din apropiere de capitala Republicii Tatarstan a Federației Ruse. Irina Petrova a declarat că șeful organizației, Vais Rahman Satarov, le-a impus membrilor ei o viață izolată, interzicându-le să meargă la spital și să-și trimite copiii la școală. Printre locuitorii bunkerului s-ar număra aproximativ 15 copii. Liderul religios al musulmanilor din Tatarstan, imamul Rustem Zinurov, a spus că membrii sectei împărtășeau o interpretare greșită a Coranului, impusă de Satarov, care s-a proclamat profet încă în 1964. Ați ascultat buletinul de știri. Pentru mai multe, vizitați pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Angajatorii își doresc tineri pregătiți pentru piața muncii, flexibili și competenți. Când ies de pe băncile școlii, tinerii vor trebui să fie pregătiți pentru o piață a muncii relevantă. Se știe să folosească instrumente de ultimă generație, dar în același timp să aibă o mentalitate propice învingătorilor de mâine. Să aibă flexibilitate pentru că piața muncii se dezvoltă foarte repede și ei trebuie să se schimbe odată cu ea, dar și o altă atitudine față de muncă. Ani buni în Republica Moldova s-a crezut că e mai bine să obții o diplomă în una din universități și nu în una din instituțiile învățământului profesional. Asta au declarat la microfonul Europei Libere trecătorii întâlniți ocazional în stradă.
De obicei toți vor la economii, la relații internaționale, ceva de genul, dar școlile profesionale nu sunt solicitate. Așa suntem educați noi, că trebuie economii, ceva prestigios. Cred că mai mult din cauza prestigiului, că toți tind să fie în vogă, dar școlile profesionale nu sunt chiar așa în vogă.
Și s-a ajuns la o situație cel puțin bizară în care avem 10 avocați sau 10 economiști pe cap de locuitor și din contra nu mai avem forță de muncă calificată.
Puteți vă fi ingineri, juriști, numai nu în construcții să lucreze, tractoriști.
Toți vor să ai profesii bune, să fii manager, să duc la lucruri îmbrăcați frumos. Adică tinerii în ziua de astăzi fug după un statut social mai înalt. Ei nu vor să fie muncitori calificați.
Are nevoie orice stat de brutari, de croitori, de tractoriști, de tot ce le are nevoie. Asta se transmite, cred că, prin tradiții.
Prin educația de acasă, prin promovarea muncii ca valoare de bază, prin promovarea culturii de muncă și amintirea faptului că meseria este o brățară de aur.
E important învățământ profesional pentru brutari, tencuitori, constructori, zidari.
Meseriile astea care ne asigură viața zi de zi pot fi studiate anume în școlile polivalente.
Dacă s-ar deschide, cum s-au fost cândva, și fabricile, și zavoadele, cum erau locuri de muncă pe timpul și ala, chiar cu 25 de ani în urmă. Acolo trebuie brațe de muncă nu numai decât cu studii superioare, dar și cu școală profesională.
Toți vor să vadă în costume, în oficii. Desigur că multă lume poate să vorbească urât dacă tu înveți brutar, dar în Europa nu importă ce tu crezi, poți măcar să speli undeva vesela. Oricum, tu vei fi om, tu vei avea banii care tu îi faci singur.
Suntem o țară așa mai mult agrară, cu industrie ușoară alimentară. Tineri specialiști avem nevoie în aceste domenii. Țara trebuie să investească anume în aceste școli profesionale. Iată, acești tineri care pleacă la școli profesionale, ăștia sunt viitorul economiei noastre și trebuie să investim în ei.
Chiar mai mare decât economiști și juriști, are nevoie și de oameni calificați într-o anumită profesie. Asemenea, profesii nu sunt foarte atractive și respectiv și învățământul nu este. Din cauza salariului.
Dacă noi nu avem industrie, suntem cu industria distrusă, aceiași tractoriști sau diferite profesii n-au unde să aranja oameni la lucru. Trebuie să ridicăm o industrie puternică și să-i plătim bine.
Nu sunt prestigioase școlile profesionale. Să gândesc, mă rog, sunt mai inferioare.
Tot ajiotajul se face în jurul așa numitelor academii, universități create peste noapte, unde contraplată obții doar document și nici de cum nu și cunoștință.
Despre soarta instituțiilor din sistemul profesional-vocațional, despre nevoia reformelor din domeniul educației și despre eforturile care trebuie depuse într-o modernizare și racordarea sistemului educațional la standardele europene, discutăm cu doctorul în economie Gabriel Palade, directorul Colegiului Financiar Bancar din Chișinău și cu viceministra educației Loreta Handrabura.
Reforma pe învățământul secundar, profesional și mediu de specialitate este una iminent și așteptată deja nu numai de mediul educațional, dar în special de angajatori. Fiindcă, da, prioritar a fost învățământul general obligatoriu, reforma s-a produs acolo, după care a început o reformă mai amplă de altă natură în învățământul superior prin aderarea la procesul Bologna și acest segment dar foarte important pentru dezvoltarea economică a țării, pregătirea muncitorilor calificați, a tehnicienilor și altor specialiști, a rămas în planul 2 sau 3.
De la 90 încoace, noi nici nu am fost cuprinși în mod plenar de o reformă. Pur și simplu așa a fost soarta colegilor, că ele au fost cumva aflate între învățământul superior și cel secundar profesional și nici nu s-a știut prea bine, totuși, unde trebuie să meargă colegiile. Ele s-au scurcat în mare parte puterile proprii pentru această perioadă, eu zic că bine, dar reformă în sensul adevărat al cuvântului, cu excepția transformării foselor tehnicumuri în colegii, poate perioada cât am fost învățământ superior de scurtă durată, dar acolo chiar a fost mimat acest lucru.
S-a mimat și aici voi fi de acord cu domnul director. Din partea guvernului comunist anterior, atunci când s-a zis că învățământul profesional este prioritar, s-au investit doar niște bani pentru burse, pentru asigurarea cu o masă pe zi. Transformarea tehnicumurilor în colegii nu trebuia să se oprească aici, ca ei să-și găsească locul în sistem. Doi la mână, nu se mai pretează realităților de astăzi școlile de meserii, școlile profesionale și cele două licee profesionale în experiment, așa cum sunt ele astăzi. Cea de-a două dimensiuni de intervenție, desigur, trebuie să fie asigurarea calității. Această viziune de reformă, noi deja am elaborat-o, se regăsește în proiectul Codului Educației. Se regăsește în proiectul strategiei sectoriale Educația 2020.
Codul Educației este un document mult așteptat. Prima tentativă s-a făcut încă în 2005, dacă mi-amintesc eu bine că am făcut și o parte dintr-un grup de lucru. După aia s-a făcut o pauză, s-a revenit, s-a reînceput, a venit și Guvernarea Democratică în 2009, însă tot durează.
Noutatea pe care o spunem astăzi pentru prima dată este proiectul de asistență tehnică, consolidarea managementului sectorului de învățământ vocațional tehnic. Donator este delegația Uniunii Europene. Este un grant nerambursabil în valoare de 5 milioane de euro, expres adresat pentru începutul de reformă în învățământul secundar profesional, care, conform prevederilor din cod și din alte documente, va fi învățământul vocațional tehnic cu două trepte, secundar și post-secundar, conform clasificatorului european.
Domnule director, de cât de atractiv este învățământul preuniversitar astăzi în Moldova?
Chiar actuala campanie de admitere în colegii semnifică un interes sporit pentru absolvenții de gimnazii în sensul pregătirii profesionale într-un colegi. Foarte mulți părinți și însuși absolvenți vor să se apropie de o specialitate, de o profesie, mai rapid decât ar face-o absolvind un liceu teoretic. Adică vor să ajungă undeva mai repede decât ar face-o pe filiera liceu-facultate.
Să înțeleg că astăzi colegiul dumneavoastră nu mai produce șomeri?
Întregul învățământ profesional, fie cel superior, fie cel mediu de specialitate sau cel secundar profesional, deocamdată merge aproape paralel cu economia și mai puțin cu interferență sau chiar cu convergență.
De ce este paralel și nu convergent?
Păi pentru că s-a dezechilibrat mecanismul de cândva din sistemul centralizat de conducere al economiei, unde era totul planificat. Când a venit economia de piață, deci fiecare a înțeles-o în felul său. Economia nu ne poate spune corect sau instituțiile abilitate de cât specialiști este nevoie, iar instituțiile de învățământ merg de la an la an, de fapt de la un plan, uite, anul trecut am avut atâți, eu pot să mai iau încă atâți, cam asta propun structurilor abilitate.
Credința dumneavoastră este să aveți cât mai mulți.
Normal, orice instituție trebuie să fie cât mai funcțională.
Și chiar dacă știți prea bine că ei nu toți vor avea un loc de muncă.
Cei care absolvesc un colegiu, astea sunt 95%, astea sunt absolvenții gimnaziilor care vin la noi pentru termen de 4 ani și au în fond opțiunea de a susține bacalaureatul și toți fac acest lucru. Deci având și diploma de bacalaureat în buzunar și obțin și o diplomă de specialist cu care încearcă să-și găsească un post de muncă.
Între dumneavoastră și angajatori există colaborare?
Nu există sistem de a face relațiile între învățământul mediu de specialitate sau cel secundar profesional și sectorul real al economiei. Sunt relații personale, sunt alte lucruri care...
Da, dar asta e haotic.
Eu sunt de acord că lucrurile nu stau bine. Noi avem foarte mult până ajunge la un sistem de învățământ profesional care l-am văzut eu în Austria sau care există în Germania sau în Danemarca.
Ce ați văzut acolo și nu vedeți aici?
Deci acolo am văzut interesul angajatorului pentru cine se pregătește și cum se pregătește. Ceea ce lipsește la noi. Un angajator te judecă în felul următor. Din câți sunt absolvenți, eu nu pot să-mi aleg 2, 3 sau 10 cât am nevoie fără să depun vreun efort la pregătirea lor, să investesc bani într-un laborator. Deci cazurile sunt puține când se investesc bani, se ajută, se merge la colaborare. Nu că nu ele lipsesc cu totul, dar ar trebui să fie majoritatea și nu accidentale aici cu alea.
Ce l-ar motiva pe angajator totuși să vină la dumneavoastră și să stabiliți această colaborare care ar fi în interesul statului?
O înțelegere corectă a misiunii sale ca angajator. Deocamdată, businessul nostru în ce ține de misiunea socială șchiopătează. Ei văd misiunea de a scoate profitul și mai sunt părțile pur sociale de a face o acțiune de caritate mai mult, mai mare, mai vizibile, mai consistente, de a se îngriji de sistemul de învățământ care pregătește cadre tot pentru ei și multe alte lucruri.
Doamna Handrabura, dar eu vreau să zic că totuși datoria statului este să producă oameni prin sistemul de învățământ de calitate, care să răspundă cerințelor pieții muncii exact, din Republica exact, Moldova, care cred că este cel mai bine reprezentată de oameni care investesc, de firmele importante, agenții importanți care au o contribuție mare și la veniturile în bugetul statului.
Atâta timp cât agentul economic, mediul privat, patronatele de ramură nu se vor implica în formarea viitorilor specialiști, noi vom atesta aceste lacune. Da, gradul de satisfacție față de calitatea specialiștilor pe care îi pregătim din partea angajatorilor este unul foarte mic. Însă, noi recunoaștem că dialogul social este unul, într-adevăr, fie personalizat pe instituții.
Ceea ce nu e sănătos.
Absolut. Nu este sănătos, dar există deocamdată și încă lucrurile nu prea văd cum să se schimbe.
Primii pași oricum s-au făcut și trebuie să spunem franc. Instituirea Comisiei Naționale din Negocieri Colective, formată din cei trei mari actori, guvernul, patronatul și sindicatul, este primul pas. În cazul nostru, soluția care este crearea comitetelor sectoriale pe ramurile principale ale economiei, fiindcă analiza de piață trebuie să o facă aceste comitete sectoriale. În baza ei se elaborează standardele ocupaționale, următorul pas sunt standardele educaționale de calitate, împreună cu agenții economici, cu mediul privat, cu patronatul. Noi ne-am propus și am început să lucrăm la elaborarea cadrului național al calificărilor, un alt instrument fără de care nu vom putea reglementa aceste raporturi și calitatea pregătirii.
Pe cât de competitiv sunt acești specialiști pe care îi pregătiți dumneavoastră?
Eu răspund de instituția pe care am onoarea să o conduc. Lumea care angajează un specialist, fie un contabil, fie economist de la colegii financiar bancar, este satisfăcută. Nivelul de calitate este, pentru că până la urmă noi nu suntem domenii, de exemplu, din sectorul energetic sau tehnologii informaționale, unde lucrurile stau puțin altfel. Sigur că este loc pentru mai bine întotdeauna ca specialiștii noștri să nu fie pur și simplu cu o anumită sumă de cunoștințe. Orientăm și cadrul didactic și elevul că misiunea lui este nu doar să cunoască planul de conturi sau altceva, dar să știe să-l aplici, să poată face o analiză economică bună.
Doamna Lorita Handrabura, eu vin de la Leova. Am trecut și pe la o școală profesională de acolo. Mi s-au plâns cadrele didactice că predau încă în baza manualelor apărute cu 20 de ani în urmă.
Regretabil că ei văd problema doar așa. La Centrul Republican de Dezvoltare a Învățământului Profesional, cunoscând această problemă pe care ați enunțat-o, am insistat să se întâlnească catedrele de profil din toate instituțiile, dacă luăm construcțiile sau cei care pregătesc bucătarii, chelnerii, sudorii, să revizuiască programa de studii în baza, într-adevăr, competențelor la care se referea domnul director, fiindcă la finalitățile de studii, viitorul specialist, pe lângă competențe generale, trebuie să aibă competențe profesionale și să facă dovadă când merge la fabrică sau într-o companie privată.
Material didactic, domnule Paladea, aveți de zeci de ani?
Colegii financiar bancar, fostul tehnic financiar economic, era parte dintr-un sistem care unea 34 de instituții, pe toată fosta URSS. Și manualele se editau la Moscova, planurile erau de la Moscova, deci profesorul avea doar misiunea. Astăzi lucrurile s-au schimbat, noi nu ne putem permite să elaborăm manual care ar fi doar a colegiului financiar bancar. Deocamdată colaborarea între colegii este plăpândă de tot în acest domeniu, ar trebui să fie mai pice,
dar fiecare cadru didactic, desigur, trebuie să-și elaboreze cursul și avem instrumente de informare, doamna Ursu, în acest sens nu ne mai putem plânge. E altă întrebare că multe cadre didactice au o calificare pe alocuri foarte dubioasă și trebuie să o spunem franc. Nu au mers la formări zeci de ani, 52% din cadrele didactice din școlile profesionale sunt de vârstă deja pensionară. Noi lucrăm acum la curriculumurile modulare, dar avem abia două exemple, la Lăcătuș, montator pentru apă și canalizare, va fi începând cu 2013, după ce a fost pilotat, implementat, și al doilea curriculum de ultimă oră, după toate rigorile, este la bazele antreprenoriatului. Începem să-l pilotăm din 1 septembrie, dar problema este, în cazul Ministerului și a Centrului, 7 persoane nu pot să realizeze ceea ce fac institute întregi în alte țări. De aceea, acest proiect de asistență va interveni și pe dimensiunea elaborării de curriculum. Programele de studii, într-adevăr, sunt depășite. Cadrele didactice nu toate au capacitatea să elaboreze un curs sau o materie, fiindcă așteaptă din inerție de altă dată sovietică să îi se pună în față manualul.
Asta pentru învățământ secundar profesional, păi, probabil. Ai noștri din mult nu mai așteaptă nimic, singuri se descurcă.
Dumneavoastră vorbiți doar despre colegii, eu sunt obligată să vorbesc de sistemul secundar profesional pe cele două trepte și lucrurile sunt foarte diferite.
Și la colegii, nu la toate lucrurile arată exact în același mod.
Calitatea pe care ne-o dorim noi în pregătire, sigur că depinde și de revizuirea permanentă a clasificatorului ocupațiilor, a nomenclatorului de meserii și specialități. Noi asta o facem împreună cu Ministerul Muncii și Ministerul Economiei. Trebuie unele meserii, unele specialități chiar să le scoatem, fiindcă ele nu mai sunt căutate. Eu să vă zic, în clasificatorul ocupațiilor, că am găsit până în prezent călcătoreasă, o persoană care călca.
Dar trebuie să recunoaștem că și nomenclatorul specialităților pentru colegii trebuie rectificat și bine, și cel al meseriilor pentru învățământ secundar profesional, iar de clasificatorul ocupaților nici nu vreau să mai vorbesc, pentru că este un document mort la ziua de azi. Acest clasificator al ocupațiilor, care de fapt ar trebui să fie pe masa fiecărui angajator.
Se lucrează și se încearcă de asemenea nu doar o actualizare, dar și o revizuire. Ca și competență, Ministerul Educației în fiecare an venim cu propuneri de completare, de revizuire, dar desigur competența revine celor două autorități la care mă refeream mai sus.
Din discuție cu tinerii specialiști care vin de la școlile profesionale, din colegii, am înțeles că ei ar vrea cumva să fie învățați să aibă și o altă atitudine față de muncă. Pentru că mulți specialiști chiar vin lenoși.
Nu cred că instituția ar fi capabilă în cei 2 sau 3 ani cât ar fi să-i cultive dragostea de muncă, pentru că asta vine din familie, mai dinainte. Noi putem doar să consolidăm această dragoste față de muncă, dar să o cultivăm de la zero, mai puțin sunt șansele de izbândă, fiindcă totul constă în înțelegerea ce vrei să fii tu. Vrei să mergi la angajare? Cum poți să te duci știind că ești un leneș și un trântor? Cine să te angajezi sau cine o să te țină pe tine acolo?
Spiritul de responsabilitate pentru calitatea lucrului pe care îl faci, da, pornind de la mama și tata, dar terminând și cu ce vezi tu zi de zi, de ce fac ceilalți în relație cu tine, care este atitudine și calitatea serviciului pe care ți-l oferă.
Salariul, cât de motivat este el pentru un tânăr care vine din colegiu sau de la școala profesională?
Chiar și simplul lucrător de la ghișeu la schimb valutar sau la o bancă, care, de exemplu, e cam treapta de pornire pentru cei care fac la noi contabilitate bancară, se începe de la 1600 și mai bine.
Sigur, credeți că e de-a?
Nu, vai de mine, nu este. Însă eu personal, atât cât am posibilitatea, le spun fiecăruia. Până la urmă, nu puteți să începeți cu un salariu pe care să-l pretindeți nu știu de cât. Trebuie să începeți de la ceva, să acumulați o mică experiență pentru un CV, pentru următoarea angajare sau pentru
creștere,
să demonstrați că puteți să faci ceva, sigur, și atunci lucrurile se vor schimba. Nu poți să vii tu exact de pe băncile colegiului sau universității și să pretinzi imediat un salariu care omul îl primește peste 10 ani. Da, arată frumos undeva în raport cu Franța sau cu Germania, dar noi nu suntem acolo, noi suntem aici, reieșind din realitățile noastre și din posibilitățile noastre de angajare.
Are viitor învățământul profesional și cel din colegii?
Doamna Ursu, noi pur și simplu am scăpat puțin din frâul învățământ superior care a cuprins totul. De exemplu, în Austria sau în Danimarca, care au un învățământ profesional care se mândresc. Austriecii zic că noi am muncit 70 de ani ca să-l constituim. Ca structură, el de fapt nici nu diferă de noi. Au școli de meserii sau de ucenici, au școala profesională medie, care durează 3 ani, așa cum și la noi, și au școala profesională superioară, care e echivalent colegiului de astăzi.
Și mai au și o altă mentalitate, domnule director.
De exemplu, din absolvenții de gimnazii, 80% merg în învățământ profesional. Iar 40% din ăștia după asta urmează și învățământ superior. Iar restul se mulțumesc cu calificarea obținută pentru că au o muncă bine plătită, sunt respectați pentru asta și nimeni nu se uită la tine ca la un paria dacă nu ai o diplomă de învățământ superior. Ceea ce cu părere de rău la noi,
la
lucrurile
noi
cam am scăpat-o.
Are viitor acest sector. S-a înțeles și la noi acest lucru. Deci dacă vedeți prioritățile guvernului, indică foarte clar că aceasta pe moment este cel mai important și investițiile și suportul bugetar care va veni, va fi expres prevăzut pentru reforma în sistemul vocațional și mai mult ca atât, chiar și Uniunea Europeană a apreciat acest lucru și proiectul de asistență l-am obținut și datorită faptului că și în planul de acțiune Republica Moldova, Uniunea Europeană și în acordul de asociere, aceste prevederi sunt foarte clar delimitate.
Proiectul de asistență tehnică pentru dezvoltarea învățământului profesional obținut prin concursul Ministerului Educației și cu susținerea delegației Uniunii Europene în Republica Moldova este un lucru care, sper eu, vor mișca ceea ce numim noi reformă în învățământul profesional din loc.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A studiat sociologie și științe de teatru, film și media la Universitatea Goethe din Frankfurt pe Main. Este masterand la Institutul Național Superior al Artelor Spectacolului la Bruxelles. Aproape o lună de zile, pe pagina de internet a Europei Libere, ați putut vedea filmulețele pe care le-a făcut în Moldova. Ion Tănase este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal. Luni. Am intrat de dimineață în Moldova pe la 3, cu autobuzul. La vamă, o coadă mare de automobile. O mulțime de oameni ieșiți din vehicule se recoresc așteptând. Mașinile și autocarele sunt burdușite de lucruri, sacoșe, rucsacuri, bagaje, colete lipite cu scoci. Copiii fugind pe afară, părinți fumând. Majoritatea automobilelor au numere de Italia, Franța, Irlanda. Un microbuz are ca remorcă un chioșc de hot dog și chips englezesc. Pe altul e o reclamă la un magazin de flori din Germania. Ia august, mi se spune. Reacționând mirat, mi se precizează concediu. Eu revin într-un weekend la București. Acolo, dimineața de vreme, ghișeile de bilete sunt închise. Blat obligatoriu, deci. Primul cuvânt pe care l-am auzit la urcare în autobuzul 131 a fost binecunoscutul mâncațeș. Un fel de bine revenit. Imediat, m-am gândit la Chișinău, la troleibuze, la taxatoarea cu teancul de bancnote în mână și la foaia A4 de pe geam pe care scrie: în troleibuz, dacă ai urcat, fii pasager disciplinat, având bilet te simți mai bine și nu dai cinstea pe rușine. Marți. Caut antifa.md pe net. Am văzut tag-uri pe câțiva pereți și mi-a trezit interesul. Cunoscând acțiunea antifașistă de la Frankfurt, m-a uimit oarecum prezența lor la Chișinău și mă gândesc la poziționarea lor eventuală în spectrul politic moldovenesc, la situația lor oarecum între fronturi. Pe net găsesc un blog și un video care datează din 2009-2010. Mă întreb ce s-a întâmplat după 2010. Am vorbit azi mult despre discriminare. Miercuri. Mă întorc din oraș cu taxiul, fiindcă nici troleibuze, nici rutiere nu mai merg. Stau de vorbă cu taximetristul, care încă de la urcare m-a întrebat direct dacă sunt bucureștean. Am stat de vorbă o jumătate de oră după achitarea cursei, în fața blocului. El e încă student la stomatologie în București, își așteaptă diploma în toamnă. Are doi frați sau veri care vreau să dea la regie film în Chișinău, dar până la urmă nu au aplicat. La două locuri bugetare nu credeau să aibă vreo șansă. Tatălui decedase de curând. Nu s-au împlinit încă cele 40 de zile. Se întreabă ce să facă. Din viitorul lui și cu mama sa. Dacă să rămână în Moldova sau să plece, cum intenționa la început? Să rămână la Chișinău, să aibă grijă de mama lui, să plece singur, să o ia cu el? Povestea lui mă pune pe gânduri. Relația de dependență față de familie. Tradiționalism, pe de o parte foarte uman și confortabil, pe de altă parte constrângător și inhibant. Mă gândesc, pornind de la taximetristul stomatolog, la sacrificiul individual legat de o asemenea dependență. Joi. Dimineața la Cricova, degustând spumant în sala prezidențială. Seara, la repetiție de Grand Corps într-o cameră mică la Zorile, cu vodcă și bere. De la beciurile din oraș subteran, la ultimul etaj al fabricii de încălțăminte Zorile. De la mese lungi, lucioase și gravuri pe pereți, la izolație fonică din carton și un ventilator zgomotos. De la 15 grade, la o atmosferă de saună. Lângă orașul subteran este un magazin de vinuri, în care ele se comercializează la un preț infim. Lângă fabrica Zorile este un magazin de reparații încălțăminte. Am încercat toată ziua să găsesc un echilibru în structura materialului despre gender docem și problemele pe care le au persoanele LGBT, formulare pe care am auzit-o pentru prima oară în discuția cu ei. Pun în balanță ideile pe care le reprezintă, situația care mi-a fost descrisă și critica implicită a societății. Am auzit viziuni despre normalitate. Nu am găsit o soluție încă și am impresia că nici nu voi putea. Vineri. După ploaie, Chișinăul s-a răcorit considerabil. Și azi este norat. Și parcă e mai puțin o mișcare pe afară. Stau la o țigară pe balcon de dimineață și mă uit la ce se întâmplă în fața blocului. Ca în fiecare zi, un mic camion descarcă cartoane cu mâncare în fața unor birouri. Un domn,
care de cam o săptămână și-a instalat o saltare adăpost unei construcții nefinisate, parcă-parcă traversează partea de pământ și iarbă și iese pe stradă. Lasă în urma lui niște urme gri pe asfaltul negru. Pare că își târșie picioarele. Urmele sunt lungi și cu intermitențe foarte mici. Un 4x4 negru se parchează cu spatele, trecând milimetric pe lângă o altă mașină parcată. Încet și precaut, chiar dacă de cealaltă parte a străzii este mai mult loc. Un cuplu merge spre bloc. La un moment dat, cade un ambalaj alb lângă ei în mijlocul străzii. Încerc să-mi dau seama de unde a căzut și ce este. E destul de departe de marginea blocului. La ferestre nu văd pe nimeni. Cei doi nu par impresionați și își continuă mersul lent. E destul de frig afară, mi se pare. Oamenii sunt în tricouri, dar parcă nu le e frig. Poate că, de unde mă uit eu la etajul 4, care de fapt este 3, este mai frig. Poate că e doar curentul.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.